на европа.мк.
Фирмата која треба да ги набави свидетелствата за учениците ќе организира и прославата за годишнината од рамковниот договор. Тетовската фирма Arberia Design ја организираше и минатогодишната прослава, а стои зад организација на прославата на денот на албанското знаме, а позната е и по печатање на учебници на албански јазик. За оваа тема истражуваше Пелагија Стојанчова.
Според податоците на Бирото за јавни набавки, само во изминатите 4 години, оваа компанија добила 61 тендер од државата од околу 4 милиони евра. Според податоците на Државниот завод за ревизија, фирмата се јавува и како донатор на Демократската унија за интеграција за изборите во 2015-та. Тогаш тетовската фирма одвоила 20.000 евра и е најголемиот донатор на ДУИ за тие избори. Но економската криза се одрази на прославата на 21-годишнината од рамковниот договор. Минатата година се славеше со пола милион евра, сега пак се планира да се потрошат речиси 100.000 евра, покажуваат податоците на Бирото за јавни набавки. Организатор на одбележувањето на годишнината договорот со кој се стави крај на конфликтот во 2001-та е Министерството за политички систем, на чие чело е првиот вице-премиер Артан Груби, кој е кадар на ДУИ. За изнајмување на конференцијска сала ќе се извадат речиси 1200 евра. Кетерингот е предвиден да чини по 50 евра од лице. За хотелски услуги по лице е предвидено да се одвојат по 40 евра. За грицки, кафе и освежителни пијалоци за паузи ќе се одвојуваат по 10 евра по човек. Хостесите ќе добијат дневница по 50 евра. Странските музички звезди по 10.000 евра, додека домашните по околу 7.350 евра. Повеќе пари ќе земат и странските бендови за разлика од домашните. И годинава, според податоците од договорот, ќе се издвојат 5.600 евра за стихотворба од реномиран поет, музички аранжмани и аудиозапис на песна за годишнината од Охридскиот договор. Истата сума беше одвоена и лани за оваа ставка. Првото издание на фестивалот кој се стреми да стане традиционален ќе се одржи на плоштадот Скендербег во Скопје. Заедно одбележуваме 21 годишнина од Охридскиот рамковен договор, како и започнување на преговори за полноправно членство во Европската унија, пишува во објавата на Министерството за политички систем на Facebook. Фирмата од Тетово, која го организира одбележувањето на годишнината, има 36 вработени и основна дејност е печатење според податоците од Централен регистер и од УЈП, но на веб страницата на фирмата може да се види дека организираат и настани и прослави. Фирмата ја основал Хасим Камзаев во 1995 година како мала фирма во Тетово, а сега фирмата е меѓу 200-те најголеми фирми во земјава со профит од околу 3 милиони евра годишно. Од податоците на Бирото за јавни набавки може да се забележи дека најчесто добиваат тендери од институции на чие чело е функционер од ДУИ.